O Concello de Lugo, desde a área de Benestar e Igualdade, pois en aras de facilitar e conquerir a igualdade de oportunidades entre territorios, ven a sacar un ano máis as axudas para a ONGDs, as entidades sin ánimo de lucro que queiran solicitar. Estas axudas poden facelo a partir de agora ata o 23 de novembro. Animar a todas as entidades que traballen polo desenvolvemento e pola igualdade, tanto no ámbito de cooperación internacional como de sensibilización, que soliciten estas axudas, que poden adquirir hasta 3.000 euros no, na rama de sensibilización, e os proxectos que desenvolvan en territorios internacionales daqueles países máis pouco desenvolvidos, pois dependendo do proxecto, para adaptarse pois ás necesidades, sobre todo cobertura de necesidades básicas da poboación.